Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og velkommen til årets første sommerepisode. I dag så skal vi ta et gjenhør med en av de aller mest interessante forsvinningssakene som jeg personlig har vært borti. Og det også en av de første forsvinningssakene som jeg ble introdusert for da jeg begynte å interessere meg for og egentlig sette meg inn I true crime generelt for mange år siden. Det dreier seg om en amerikansk forsvinningssak fra California, der 11 år gamle Jaycee Lee Dugard forsvant I det hun ble tatt med I en bil av noen uidentifiserte skikkelser. I den innledende fasen av etterforskningen så var det noen mistanke mot stefaren til Jaycee. Men var egentlig sannheten om forsvinningen at han sto bak det? Gjennombruddet I saken kom uansett først I 2009, og da ble Jaycee faktisk funnet ved en tilfeldighet. Så jeg tenker at vi egentlig bare kan gå rett inn I episoden om Jaycee Lee Dugard. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode så skal jeg ta for meg en sak som I mange år var blant de mest kjente og mest omtalte forsvinningssakene I true crime-verden, men det gjør ikke saken noe mindre interessant den dag I dag. Dette jo faktisk også blant de første sakene som jeg personlig ble introdusert for da jeg begynte å interessere meg for true crime, og har derfor sett en hel haug av spennende dokumentarer og spillefilmer som baserer seg på nettopp denne saken. Jeg snakker selvfølgelig om forsvinningen av Jaycee Lee Dugard, og jeg helt ufattelig spent på å fortelle deg om den saken her I dag. Men før vi gjør det så ønsker jeg å minne deg på at vi holder det gående gjennom hele sommeren akkurat som I fjor. Og dersom det en sak du gjerne vil at vi skal ta et dypdykk I, så må du mer enn gjerne sende det inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Nå la meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Jaycee Lee Dugard ble født den 3. mai 1980 I Anaheim I California. Foreldrene hennes heter Terry Probyn og Ken Slayton, og så har hun en halvsøster ved navn Shayna Probyn, som var da 10 år yngre enn henne selv. Når det kommer til barndommen og oppveksten til Jaycee, så var egentlig ikke faren hennes I bildet I det hele tatt, og var egentlig ikke det resten av livet hennes heller. Grunnen til det rett og slett fordi at Jaycees biologiske far og mor hadde en affære I 1979 som resulterte I en graviditet, men dette visste ikke Ken om I det hele tatt, til tross for at han var barnefar. Det betyr også at han rett og slett verken var klar over at Terry var gravid, at hun planla å beholde barnet, og han visste heller ikke at eller når Jaycee ble født. På grunn av dette har jo Jaycee ikke noe forhold til sin biologiske far. Hun visste egentlig ikke hvem han var engang, og hadde aldri snakket med han I sitt liv I det hele tatt. Da Jay-Z ble 7 år, så endte moren også opp med å gifte seg med en ny mann ved navn Carl Probyn. Han faren til Jay-Z's halvsøster Shayna. Flere kilder melder om at Jay-Z var veldig nær moren sin og halvsøsteren, men at hun ikke klarte å komme så særlig inn på stefaren sin. Alt dette betyr jo da at det i aller høyeste grad Terry som har oppdratt Jay-Z på egen hånd, selv om Carl samtidig hadde en ganske nøytral stefarsrolle i livet til Jay-Z fra 7-årsalderen. Vi skal spole tiden litt grann frem. Det den 10. juni 1991, da Jay-Z var på vei til bussholdeplassen, som lå rett i nærheten av huset hennes, og hun skulle da ta skolebussen til skolen. Til skolen kommer hun imidlertid aldri frem, for det på vei til skolebussen at Jay-Z hardt og brutalt blir revet inn i en bil av 2 fremmede voksne. Men hvordan i alle dager kunne det skje? Det som utrolig interessant her at dette blant de forsyningssakene der det faktisk en haug av folk som har bevitnet hendelsen, inkludert Jay-Z's stefar, som selv fikk se hele seansen med egne øyne. Måten han bevitnet dette på var at han var ute og syklet på morgenkvisten og fulgte naturligvis med på at ting gikk greit med Jay-Z frem til hendelsen skjer. Carl legger merke til at Jay-Z blir kidnappet av noen han ikke klarer å kjenne igjen, og han bestemmer seg for å sette sykkelen i gir og sykle etter dem så fort han bare klarer. Dette var jo ikke riktig. Carl klarer ikke å holde følge med bilen, så han ender opp med å heller ringe til politiet med en gang, som også handler umiddelbart. Det jo dessverre ikke sånn at vi hører den setningen der i så mange saker fra den tiden her. Ofte så hører vi jo heller at politiet har avventet med å påbegynne etterforskning og melde personen savnet, men i dette tilfellet så var politiet veldig på ballen. En ting vi også ofte ser i forsyningssaker, spesielt fra den tiden her, at politiet ofte veldig tidlig vender fokus inn i familien til personen som har forsvunnet, og bruker mye ressurser på akkurat det. Det skjedde også her, og i dette tilfellet ble stefaren avhørt en hel haug av ganger, men holdt seg til samme historie og kom med det samme alibiet hver eneste gang han ble tatt inn til avhør. Her hadde politiet rett og slett ingen sak. Det gikk jo faktisk så langt at Carl selv valgte å ringe til politistasjonen etter utallige avhør, hvor han sa at neste gang de ringer han, så har de funnet Jay-Z. Han kom ikke til å komme inn nok en gang for å informere om nøyaktig det samme. Han hadde rett og slett fått nok av mistankene politiet syntes å ha mot han. I utgangspunktet så det ikke så alt for mye å fortelle om åra etter at forsvinningen fant sted. Politiet brukte mye ressurser på å prøve å finne ut av hva som hadde skjedd, men hadde veldig få, eller egentlig ingen ledetråder å gå etter, som man jo kan tenke seg til at kan være en mulig grunn for at stefaren fikk gjennomgå så kraftig som han gjorde. Jeg kommer tilbake til hva som skjedde med Jay-Z, men foreløpig det viktigste å ta med seg fra denne perioden at politiet jobbet med saken jevnt og trutt, uten å komme seg noe særlig videre. Det eneste de hadde å gå på fra selve forsvinningsdagen var jo kun vitneobservasjoner. Jay-Z hadde blitt tatt med inn i en bil og deretter frakta av gårde av noen uidentifiserte skikkelser. Dette imidlertid ikke en sak som helt rett frem. I 2008-2009 så var det straks 18 år siden Jay-Z hadde forsvunnet, og politiet, de sto fremdeles på samme sted, uten noen nye ledetråder eller lignende. Saken har blitt en gammel sak, og håpet om at Jay-Z fremdeles var i live, begynte etter hvert å forsvinne. En dag skal det imidlertid komme et helt uventet gjennombrudd i saken.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. How's everyone feeling? Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Både den 24. og 25. august 2009 blir den da 58 år gamle mannen Philip Garrido observert på campuset til universitetet i California sammen med to unge jenter, eller da faktisk barn. Dette ser mystisk ut, ikke i utgangspunktet fordi at det en eldre mann med to såpass unge barn, men egentlig mest fordi disse to barna oppførte seg veldig merkelig. Det hører også med til historien at denne mannen på tidspunktet var en registrert sexforbryter og hadde vært fengslet for det tidligere, men var på denne tiden fremdeles på prøveløslatelse for en voldtekt han utførte i 1976. Det gjorde også at veien til at han skulle bli tatt inn til politiet var ganske mye kortere enn for en som for eksempel aldri hadde gjort noe kriminelt før. En sånn person ville jo antageligvis ikke bli tatt inn kun basert på hendelsen på universitetets campus. Flere lærere på skolen ble jo da veldig satt ut av det hele og reagerte såpass på det at de valgte å kontakte det lokale politiet. På grunn av dette med prøveløslatelsen så beordret derfor politiet Philip til å ta med seg disse unge jentene til politistasjonen som lå i nærheten da den 26. august. Utrolig nok så ender faktisk Philip opp med å dra til politistasjonen den dagen, og da har han med seg en kvinne på 29 år som umiddelbart fanger politiets oppmerksomhet. Ganske raskt kommer det frem at navnet på den 29 år gamle kvinnen det var Jaycee Lee Dugard, og at dette faktisk kvinnen som på daværende tidspunkt har vært holdt i fangenskap i så mye som 18 år. Politiet tror jo nesten ikke sine egne ører eller øyne. Kan dette virkelig stemme? Umiddelbart så ender det med at Philip og hans kone Nancy Garrido siktes for å holde noen i fangenskap, og det før politiet visste hele historien om hva som faktisk hadde skjedd i løpet av disse 18 årene. Det jo ingen tvil om at politiet her hadde en stor jobb foran seg. Nå måtte de finne ut hvem disse to små jentene var, hva som hadde skjedd i løpet av disse årene, og ikke minst var de nødt til å få avhørt Jaycee og høre hennes forklaring på alt sammen. Noen avhør senere kommer også frem at disse to jentene, det var døtrene til Jaycee og Philip. Philip hadde nemlig gjennom alle disse årene utsatt Jaycee for en rekke seksuelle overgrep, som hadde endt i at Jaycee hadde blitt gravid og måtte føde to av disse barna, mens hun selv var i fangenskap. Det som også gir et ekstra lag til akkurat den historien der, at disse to jentene ble lært opp til og vokst opp med å tro at Jaycee egentlig var storesøsteren deres, selv om det var Jaycee som hadde født dem begge. Jentene ble da fortalt at Philip og Nancy var foreldrene, og det var det de skulle forholde seg til. Philip blir jo da selvfølgelig også avhørt av politiet en haug av ganger, og da handler det egentlig ikke om at de skal bevise at han skyldig, men heller at de trenger å få frem hele historien på bordet, og de skal forsøke å fiske frem mulige motiver, altså hvorfor han har valgt å gjøre det her. I avhør forteller Philip at han og Nancy sammen valgte å kidnappe Jaycee fordi Nancy ikke hadde muligheten til å få barn naturlig selv, så de trengte rett og slett en tredjepart til å få foreldredrømmen oppfylt. Det i seg selv er jo helt sinnssykt å faktisk gjøre. Det finnes jo andre alternativer som ikke hadde robba en så ung jente for sine mest innflytelsesrike år, eller så mange år generelt. Men det valgte jo Philip og Nancy å se helt bort fra, skal vi tro forklaringen han kom med. Dette har jo også blitt en ganske langdryg rettsprosess, for året etter at JC ble funnet, fikk faktisk familien hennes en oppreisning på 20 millioner dollar. Men det betydde ikke at Philip og Nancy hadde fått dommen sin ennå for kidnapping og voldtekt. Denne oppreisningen kom nemlig fra staten etter at JC saksøkte dem på bakgrunn av at de ikke hadde gjort jobben sin i forhold til prøveløslatelsen. Philip var jo nemlig også på prøveløslatelse da han kidnappet JC. Akkurat det er jo noe som virkelig aldri burde skjedd. Der har det vært en glipp i noen rutiner eller lignende som gjorde at JC bare ble i fangenskap lenger og lenger. Det er ikke før i 2011 at saken til Philip og Nancy tas opp i retten og etter hvert blir konkludert. 28. april 2011 kommer tiltalen. Da blir Philip og Nancy funnet skyldig på alle punkter i denne, som da inneholdt punkter som kidnapping og voldtekt. 2. juni samme året blir Philip dømt til livstid i fengsel, med en minstetid på intet mindre enn 431 år, som jo definitivt forteller oss noe om hans kriminelle rulleblad, selv om straffen jo høres veldig spesiell ut. Nancy på den andre siden ble dømt til livstid i fengsel med en minstetid på 36 år for sin medvirkning i det hele. En faktor som er helt ufattelig trist oppi det her er også at den gangen Philip og Nancy ble tatt, så ble faktisk både JC og barna skikkelig lei seg. Og i senere tid har JC selv uttalt at hun fikk det som heter Stockholm-syndrom, som er en tilstand der offeret får sympati for en overgriper og kan utvikle positive følelser og lojalitet overfor han eller henne. Det er også verdt å merke seg at Philip faktisk fremdeles er på mistenkelista i forbindelse med to andre forsvinningssaker i San Francisco-området. Siden JC ble funnet og hun skulle vende seg til et liv i frihet i voksen alder, så har hun brukt mye tid på å gjennomgå og håndtere alt hun opplevde, i tillegg til å faktisk skrive det ned på papir. Per dags dato så har JC Lee Dugard skrevet to bøker, hvor den siste ble gitt ut i 2016. Hennes første bok heter A Stolen Life, A Memoir, som da er et memoar, og bok nummer to heter Freedom, My Book of First, som rett og slett handler om tiden etter fangenskap, og det med å komme seg ut i et helt vanlig liv igjen etter noen såpass traumatiserende år. Helt til slutt så vil jeg også nevne en ting jeg synes er ganske spesielt, og det er nemlig at etter at JC ble funnet igjen, så endte faktisk hennes biologiske far opp med å ta kontakt med JC for å endelig ta en plass i livet hennes. Men på grunn av alt som hadde skjedd, og at hun uansett aldri hadde pratet med han før dette, så valgte hun å avslå han, og siden den gang har JC valgt å fokusere på seg selv, barna sine, og bygge seg en karriere og en hverdag som hun kan trives i, til tross for alt hun har vært utsatt for helt siden veldig ung alder. Dette var saken om JC Lee Dugard, en sak som har sjokkert mange over flere år. Dersom du har noen spørsmål til noen av sakene vi snakker om her i podcasten, eller om du har en sak du gjerne vil høre mer om, så må du mer enn gjerne sende det inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om JC Lee Dugard. Vi er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Miss Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
whoa,
help.
Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
And that's all I need to do?
That's all you need to do.
Take it cheesy.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.